Ozatlık Radyosu.
Bizim sayı çığında bütün gerçekler de Avtonom Respublikalarda da, Sayozda Respublikalarda da Avtarhanizm degen konsepsiya boyunca yazıldı. Yani mine Orta Aziya'da hem İli Orası bagında yaşayan halkların respublikaların etnik prinsip boyunca bulu, onlar mine üzerinin tarihleri, şuşa üzerinin regionlara boyunca gana üzerine katışlar idiler. Hem şuşa regionundan çıkan tarih neyindi, bilir tarihle böyle katışlar ya. Hem indi mine kalsa mine bu tendansiye bugün de var. Çünkü elikege Sayozda Respublikalar hazır bizimde dünya siyasi kartısında üzerinin oranından tattılar. Hep onların her birisi üzerinin tarihlerin barılıp ütkenden tayan ortası izli. Yani onlar bugün neti ilk de bulanlar onların gelişim tarihi var. Hem o şuşa bu yana şartlarda işte tırkılanasın şunu tırkızı revuşunda bara. Yani bu kitap o yani şuşa Sovet yıllarında hem bugün günde yaşayıp gülüşe Avtarhanizm konsepsiyasın uzup giterge yol aşağı. Hem bu uzup gitu bana 1912 yılının 23 augustunda Kazakistan'ın Beşik şaharında Türk Sovetinin yetekçileri Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Türkiye'nin yetekçileri birgeç yılıp süreşkeş. Hem de şuşa Türkiye dünyanın ütken tarihin barlau hem indi uşak gülüşü buğunga yitkiri turunda şunday Qalın Türkü tarih kursları işler turundağı fikirlik ilgilerinin başlangan. Mina tağın Türk Sovet'te şuşa ibirini Qaraganike uyunu samitinde Gabal şaharında Azerbaycan'da 16 Ağustos'ta hem Bodrum şaharında Türkiye'de 5. iyunun 14. yılının 5. iyununda hem de şuşa kararlar negizinde 3 şeyin kararlar negizinde şuşa standart rauşunda işlenme hem benim anlamışa o gelecekte şuşa Türkiye Sovet'e kırışı devletlerinin mekteplerinde mahsus şembolu okutulacak. Hem onun maksatı 15. asıra kadar mektep bağlarına şuşa Türkiye tarih boyunca bulgan tip tarihi mevlamatlarını çitkirav.
Bu tarih dərsligin yazuvni Xalqara Türkiye Akademiya bog'anmi yoki sekin bog'ashaqmini?
Yo'q, shulay. Men uni boshimda yozgan Международная Тюркская Академия ishlayana.
Demak, bu tiga il boshlar kengashgandan so'ng, ular yig'ilishib siylashgandan so'ng shusha Xalqara Türkiye Akademiya menga javobgarlikni o'z ustiga olgan deb aytirga bo'lar endi.
Ayya, chunki problema aktual, chunki men hali ular bitimda devletler de şu Sovet vaktinden nesil yüze çıktılar. Onlar hamurlar şu üzerinden no, Respublikar tümeğinde irendiler. Ondan sonra evine bunu şu şundayı maştabda, bütün Evrazi maştabında Türkiye tarihine açıklar olmaya kalsa birinci şiratta sivilizasyon meğulümeti hemetke ya. Çünkü birinci tapkır şu Türkiye cemiyetinin kuşmenlerinin hem Türkiye sivilizasyonun o maştabın kursatı, onun dünya tarihinde tutkan uğrunu aşırıga kurgu yerdemiydi. Bir ahamiyetli kurs gibi ulusu kile. Birinci şartta şu şey, tarihini tanıp bölü için. Niye kalsa o bizim respublikalar içinde kirek, çünkü bana biz bütün de hazır kege Rusya içinde vak, başçılıkın teşkil ettiği şey halk olup yaşayız. Şunun için hem bütün yerde mevlimet şeyler Ruskan'da bara bizde özümüzden tege Türkiye kavminin bir ölüşü iken degen bir ölçükler yuvala burası mı? Bunda kitap basılıp çıkı okutuşlar için de okuşlar için de meyak olsa şuşa bana abiz etkinin çağırak Tatlaş tülünde de hem Rus tülünde de bizge bine şuşa unutula bargan tarihi bizde tarih hatırını yanartu için bir ahemiyetli bir adım bulacak.
Nişik uylusun mine bu derslik nişiktir Rusya'daki okutuşlar mektepler mine kullanılır mı?
Мен өлім әғірді әйінде мен әбіт бұ дәрісілдің шығылу ол саяси теге ұрыш әткенде әйінде политический воле білерсімен хәм ол объектив патриот ұсылу мүкінде. Чынки бары бір бұл мүкін біләңіне мен әбі оңын бірденбіктің тартылуына аңлашуына оны бет ұл кодларыны мен әбі олар шылға әлі көп кодлар әмі біз оларын тонын өзгіна. Нашушы кодларыны уртак әйберләрдә кешеләр таный башласалар, әлбәттә аңлашылуга ул киңрәк платформа тудырыр иде. Һәм менә мәгълүм инде милли республикаларда бу әйберләрне мәгариф министрлыклары аларны хотя бы беренче вакытта факультатив рәвешендә бер курс булара, әгәр дә ул эшләнгән икән, методикасы бар сүз эшләнгән икән, аны миңа калса кертсәләр яхшы булыр иде. Һәм аны кертеп булай дип уйлыйм мин, факультатив рәвешендә.
Тарих институтына сезгә мөрәҗәгать иттеләрме, тәкъдимләрегезне җибәрегез дип, ничегрәк булды бу?
Безнең бүтәндә Төрек академиясе белән һәм Халыкара академия белән килешүләр бар менә Татарстан фәннәр академиясенә. Татарстан фәннәр академиясенә мөрәҗәгать итүгән әйбер бу. Менә шул Татарстан фәннәр академиясенә мөрәҗәгать иткәннән соң, менә мин шушы мин язып җибәрдем инде, шушы үземнең күзлектә караганда тарих яз мәсьәләләр буенча булган кайбер тәкъдимнәрне. Анда бит инде Урта гасырда төркиләр күп булган. Һәм инде бик яшь кына тәҗрибә язмалары буенча барганда, аларның халыкара масштабтагы урыннары күбрәк сугышлар белән тәгаенләнә. Югыйсә, сугышлар алар чагыштырмаса күп булмаганнар, күпчелек вакытта бит тырыш тормыш булган. Алыш биреш барган, сауда барган. Менә шушы көндәге тормыш һәм шушы уңайчанлык тарихи шәһәрләрдә кызганычка каршы алар бик күп чагыштырмаганнар. Менә минем инде шул бер тәкъдим, ул да булса шушы аспектны күбрәк арттырырга шулай ук, ничектер менә теге күчмәннәрнең дәүләтчелек структурасы һәм аларның дәүләтчелек идеологиясе булган кебек һәм аларның идарә итү системасы мәсьәләләрендә менә калса, теге махсус бер параграф итеп ачыклап китү рәвешендә булса, концептуаль менә калса, ничектер яхшырак булырсын дип уйлыйм инде. Ну әле ул программа менә калса, аны самотеле программада күп кенә әйберләрне язып та бетереп булмый. Шуңа күрә бәлки инде ул мин әйткән тәкъдимнәр алар инде дәреслек форматында башыда булыр, просто программада чаулы стопмаган да булырга мөмкиннәр дип әйтәсе килә. Алтын Урда әлбәттә бар, анда Идел буе Болгарстаны да Төрки заналарда, хуннарда, бунларда, тимур ютлары дәвәтедә, алар барса да монда чагыш тапкан, ягъни менә системны бүтән дәүләтләрне алар авторлар инде шушы дәреслектә чагылдырганнар. Мин хәтта уйлап куйдым, 8-нче класс баласына бу хәтле материалны менә бирү мәсьәләсе, менә ул мәсьәләндә, димәк, уйлап хәл итәргә кирәк дип әйтәсе килә инде.
Азатлык радиосы.